Despois dunhas queixas veciñais dos veciños da zona de que había consumidores de droga no barrio, na calle en concreto, na rúa en concreto, estableceuse un dispositivo de investigación e púdose deter a esta persoa, donde se incautou pues, 200 gramos de cocaína e no registro domiciliario que se fixou posteriormente casi medio kilo de sustancia de corte para aumentar as ganancias nas ventas da droga. A verdade é que é unha intervención moi importante na cidade de Lugo, se desmantela un punto importante, unha cantidade importante, e ao mesmo tempo pois, destacar que ingresou en prisión debido á gravedade dos feitos.
Manuel, hai un interés especial, se está vendo un traballo policial moi intenso precisamente para erradicar esos puntos de venta de droga ao menudeo, non?
Bueno, efectivamente, é un traballo prioritario dentro das labouras que se fan na comisaría. Non se ve tanto, pois como se ven os vehículos rotulados na rúa permanentemente, pero é un traballo intenso que non cesa 24 horas ao día, e que, bueno, xa o ano, no exercicio pasado, foron casi 25 puntos de venta de droga desmantelados, e este ano, pois, os compañeros policías queren seguir na mesma tesitura, procurar erradicar o maior número de droga da rúa, porque iso vai sempre en beneficio, sobre todo, da nosa xuventude.